Dis 10:32, jy kers aan met my, Michelle, by Casey het hoek, ek hou jy geselskap tot en met 12:00 vandag, dis maandag die 5de mei, en soos ek vroeger gesê, dit is International Midwives Day, so ek is bevoorreg om vanoggend saam met my in die atelier vir Nicoline Loubser te hê. Hartelike welkom.
Baie dankie Michelle, hartelike welkom.
Kijk hier so, ek gaan nou begin, vertel eers vir my 'n bietjie, wat het vir jou geïnspireer om 'n vroedvrou te word en hoe het jou reis tot dusver gelyk? Vertel vir ons, begin vir ons heel by die begin.
Dit is 'n baie lang pad, het jy baie tyd.
Jy kan gesels.
Man, ek het my verpleegloopbaan begin in 'n klein plattelandse hospitaal in Lynsburg.
Ja.
As 'n assistent hulp verpleegster en daar het ek die geleentheid gehad om 'n paar gevalle te sien saam met die susters saam met wie ek gewerk het en so. En my tweede geval ooit was 'n mamma wat ingekom het om te kraam en net die manier hoe die suster die mamma hanteer het, hoe sagkens sy met haar gepraat het, hoe sy vir haar gemotiveer het en hoe daai babietjie gebore is. Ek kan dit tot vandag toe sien en dit het, toe dit gebeur het, ek net geweet, dit is my calling en dis wat ek wil word. So, van daar af het ek nou maar op die ou end gaan studeer. Ek het hier in die Parel gestudeer, by Parel Hospitaal.
Ja.
Ek is nou, en ek het gekwalificeer hierso, daai jare was het nog onder dokter Paul de Villiers. En, so ek het in 93 gekwalificeer as 'n midwife, so ek is nou amper 32 jaar gekwalificeerde midwife vroedvrou in Oktober hierdie jaar. En van die oomblik af, dit is nog altyd my passie. Ek leef dit nog ook as my passie. Ek is mal oor verloskunde. En ek is nou al 17 jaar 'n home birth midwife, wat ek tuisbevallings doen. Op 'n stadium voor COVID kon ons lekker hospitaalbevallings doen. By Per Hospitaal het ek privaat gevalle gedoen en ek het ook privaat gevalle gedoen by Medikliniek in die Parel. Maar na COVID het baie protokolle verander en dit is nou maar net 'n onmoontlikheid. So nou doen ons maar die birth support eerder, of die ondersteuning vir die mamma in kraam, as hulle regtig wil hê, ons moet saam met hulle in die privaat sektor in die hospitaal wees. En verder doen ons nog tuisbevalling, soos ek hier sit, wacht ek vir twee mamas wat nou een van die dae moet kraam.
Yes, ek onthou, jy het my gesê voor die tyd, ons weet nie, hierdie onderhoud mag dalk nie gebeur nie, want jy, as die baba sê nou, dan moet jy gaan.
Heeltemal reg, ek is afhanklik van hulle.
Ja, ek wil by jou hoor, wat is die belangrikste verskille tussen geboorte by die huis en in 'n hospitaal vanuit jou perspektief?
Kyk, ek is midwife at heart, so, in die hospitaal, daar's ook wonderlike midwives in die hospitale. Die enigste groot verskil is, jy is by jou, in jou eie omgewing, in jou eie huis. Jy kan, as jy met net jou nagklere wil rondloop, of geen klere mee wil rondloop nie, want dit is beteken deur die fases van geboorte, en dan raak die maas maar ontslaaf van al die klere, en so net om 'n bietjie meer vryheid van beweging te hê. Maar in 'n hospitaal is dit baie meer klinies, die ligte is aan, daar's baie mense wat in en uitkom. Jy het partykeers vang jy dit so dat jy oor twee skofte dalk in die saal is terwyl jy kraam. Waar by die huis is dit net jy en jou man, jou vroedvrou en miskien 'n doula, dalk as jy wil, kan jy 'n fotograaf daar hê. Maar jy is in jou eie omgewing. Jy kan gaan slaap wanneer jy wil gaan slaap, jy kan nou jou yskas toe stap en 'n lemoensappie gaan gooi as jy wil, jy kan die kaggel aansteek, jy kan met jou diere kommunikeer as jy diere het, jy het vryheid van beweging, jy is nie gekluister aan 'n bed waar jy moet wees nie, jy kan in enige posisie kraam, jy hoef nie op jou rug te lê wanneer jy kraam, jy kan in die water wees, kan in die stort staan, jy kan in 'n bad wees, enige iets van dit. So wat by een hospitaal is daar baie meer protokolle en reëls en ook jy weet ons verstaan hoekom hulle dit daar het en ons skryf dit nie af nie, maar dit is 'n baie meer kliniese omgewing as by die huis. Huis is baie homely, ek sê altyd peace on earth begins at birth en as jy by jou huis in 'n rustige omgewing kan wees en jou praise and worship musiek speel of jou country musiek speel of jou, wat ook al jou fancy, en dit maak jou gelukkig, en jy is ondervang, deur jou man, en jou mense, vir wie jy lief is, wat die baba met liefde wil verwelkom, dan maak dit 'n groot verskil, in hoe die baba gebore word, hoe die baba se pad in die lewe is, en net die aanslag van die kind in die lewe vorentoe.
ek kan dink, ja, vooral vir die mama ook, want jy voel klaar, soos jy sê, veilig, jy is by jou eie huis, net na jou geboorte gegeet, is jy tussen al jou eie goed, jou eie bed, wat baie keer by jou hospitaal is, mens is al klaar een groot story, en nou voel jy nog vreemd ook, en dis ander mense wat jy nie eers ken nie, rondom jou nie, so, dit moet een ongelooflike ervaring wees, om dit te kan doen by die huis.
Dit is amazing, ek pik elke keer nog wat daar geboorte is, een traan, maar ja, dit is een absolute ongelooflike voorreg ook, om vir mama deur so pad te vat.
Hoe ondersteun jy een swanger vrou emotioneel, sowel as fisies, deur haar swangerskap en geboorte?
Dit is een baie belangrike vraag, baie mense dink net, jy gaan gauw jou care provider sien, en in meeste gevalle weet ek die obstetricians, die dokters is baie besig, en vir al die dokters wat baie gewild is, of wat, weet, baie mense kies ons na een specifieke provider, wat weet, meer neig na een sekere kant toe van die geboorteproces. Maar as midwife, letterlik, ek sien my kliënte in 'n uur, so ons praat oor alles, ons praat oor wat is hulle vrese, ons praat oor letterlik enige aansla in hulle emosionele lewe van kindsbeen af. Van baie keer, jy moet onthou, daar is, as jy 'n trauma ervaar het, maak jy saak wanneer in jou lewe nie, en jy moet kraam, dan kom daai trauma uit, en mens moet jou daai goedjies werk voordat die mama gaan kraam. So dit is baie belangrik om in die emosionele deel van die ma wees in te tap, en te sien, jy weet, waar is die tekortkominge, hoe kan die mens haar ondersteun? Partykeers verwys ons na terapeute, soos sielkundige, as ons nou regtig sien, daar is 'n redelike rowwe aanslag, of 'n groot trauma. Partykeers verwys ons na die dames wat die body stress release doen, ons stuur Cairo toe, ons doen baie, stuur baie keer na my kliënte ook na kraniosakrale terapeute toe, en dis alles die professionele terapeute wat ook een meer holistiese aanslag het, maar ja, om daai pad met haar te stap, sy elke keer wanneer sy my kom sien, sy voel veilig, ons praat oor alles, ons praat oor haar kinders, ons praat oor wat gebeur in haar dag, ons ondersteun haar regtig waar, op alle vlakke van haar lewe. En die ondersteuning in die geboorteproses is baie massering, baie encouragement, baie moed inpraat. Ons help ook die paas, ons leer ook die paas om te sê, hoor jy, nou moet jy dit sê.
Ja.
Partykeers praat ek gebaretaal met my paas, jy weet dat hulle kan sien, hulle moet nou gaan daai handhou vast, of hulle moet bietjie wryf, of vat aan die hare, of jy weet, so iets. Want ons wil die paas betrokke hê, en dit is wat ek sal te die paas is die beste doelas, want dit, jou man ken jou die beste, of jou partner ken jou die beste.
Absoluut.
So, jy voel die veiligste by hom.
Ja.
En ons gee vir hom ook tools om jou deur precies te vat. Ek as midwife is daar om jou veilig te hou, om jou babietjie veilig te hou gedurende die proses van kraam by die huis, so ons bring ook al ons tools en goeder saam, ons moniteer by die huis, en ons het die kundigheid en die kennis om te weet wanneer moet ons mama verwys na die dokter toe by die hospitaal. So al my mamas wat by my kraam met 'n backup plan, met 'n backup gynekoloog, met 'n backup hospitaal, so ja, midwifery en tydbevallings is veilig, en as jy spesifiek by iemand kan wees waarmee jy pad gestap het in jou 9 maande van swangerskap.
Ja.
En sou hulle moet ondersteun word in die hospitaal, sê nie maar vir een inverwijs na die hospitaal, te dalk vir epidurale of vir sy verlossing, dan gaan ek altyd saam, want dit voel net altyd vir my, dis a round circle. Jy gaan in, jy ondersteun die mama in die hospitaal, jy is daar, alhoewel kram sy nou nie, heeltemal by jou nie, maar jy is daar, jy hou haar hand vast, jy ondersteun haar, jy help haar om deur daai proses te kom.
Ja, ek kan dink, soos jy sê, met die emosionele kant ook, baie keer, dalk is dit 'n jong meisie wat ook swanger is, of iemand wat nie 'n partner het nie, en dan speel jy nog 'n groter rol, daai dag, spesifiek, nie?
Ja, mens doen, en mens, ek ondervind ook baie keer in vandagse lewe, sociale media is nogal so'n groot ding wat vrees kan ontwikkel by mamas wat, jong mamas wat swanger is, en baie keer as haar eie ouers nie daar is nie, dan is dit 'n baie groot rol om te vervul. En dan kry ons baie keer, ek het al spesifieke doelas wat saam met my werk, wat baie selfde geloofsoortuigings het as ek, en ek voel altyd dan net 'n mens so sterk span in jou saai, ja. En dan het jy net altyd nog iemand om saam met jou op die woord te staan en daai mamma te kan bedien in haar pad, sodat sy ook kan voel, sy word ondervang, want dit is baie belangrik.
Ja.
Sy altyd, jy as ma het 'n derde om te doen, die baba het 'n derde om te doen, en die pa het 'n derde om te doen. Maar wat is daar nie 'n pa of 'n partner is nie? So baie keer gaan traai ons maar om die ouer in te trek, die ma spesifiek, en om daardie baie keer gebroke verhouding ook te mend, of te help om te voorsien dat daardie mamma en daai dogter wat nou moet kraam, se verhouding ook opgebou kan word. So dit is nogal se dit is 'n
diep emosionele pad wat 'n mens stap.
Ja.
Wat is van die grootste wanopvattings wat mense oor vroedvroue het?
Ag. Daar's baie. Ja. Ag, weet jy, ek dink die grootste wanopvattings is kom maar uit baie ver in die verlede uit, waar daardie jare wat vroedvrouens, ek denk nou maar sommer baie ver terug aan, toe vroedvrouens op die brandstapels gesit is, en ja. Heksery en jy weet daai goeders. En dit is nie meer so nie. Vandagse vroedvroue is gekwalifiseerde, professionele verpleegkundiges, wat 'n ekstra pad gestap het met verloskunde, 'n ekstra jaar gestudeer het om verloskunde. Ek sê altyd verloskunde is 'n calling, dit is nie net 'n werk nie. So die opvattings deesdae ook daar buite kan, daar is ook natuurlik vroedvrouens wat nie in hulle regulasies werk nie, daar is vroedvrouens wat nie in hulle, wat kan ons nou sê, scope of practice werk nie, en hulle doen ons beroep nogals redelik skade aan. Maar ek dink dit is ook besig om heeltemal uit te faseer, want daar is al hoe meer liggame daar buitekant, soos byvoorbeeld die Confederation of Midwives, International Confederation of Midwives. En dit is amper asof die hele wêreld meer so in te begin in daai rigting drijf, om dit soort van die be all en end all te maak van midwifery. So elke land het maar sy eie regulasies, soos Sankus in Suid-Afrika, en dan het alle ander lande het hulle eie liggame, maar ek dink die goue lyn is maar jou International Confederation of Midwives, en wat hulle vooropgesteldheid is vir mamas wat swanger is, vir die babas direct na geboorte in die proces.
Ja.
So as een mens daarna gaan kyk, dan is midwifery besig om al meer veilig te raak, en tuisgeboortes is besig om al meer veilig te raak. En ons het ook lekker groot rolspelers wat besig is om in te tree, en daar is regtig waar heel wat gynekoloog wat by ons midwife staan en wat sien, dit is nie 'n onveilige pad om saam met 'n midwife te werk nie. En dan het ons ook ons staatshospitale wat ons ken ook van die dokters in die binnenkant en die sisters in die binnenkant. En ek probeer altyd soort van 'n goeie verhouding hou met my mense in Parel Hospitaal, want as ek moet inverwijs, wil ek daarom weet wie is daar, en ek probeer met hulle ook goeie communicatie hee, so ook met ons privaat gynekoloog. En ons het wonderlike gynekoloog in die Parel wat ons as midwives back, so ek voel ons is in 'n veilige plek hier so in die Maar ja, die wanopvattings gebeur maar sosiale media, verkeerde navorsingsgoeders wat deurkom, of nie navorsing nie, weet, baie keer word goeders net gesê, en dit word nie gestaaf aan navorsing of aan evidence-based research nie. En dit is belangrik. Ek sê altyd my maas, gaan vra jouself die vraag af, een, gaan dink daaroor, klink dit vir jou logies, dit wat daar gesê word, en gaan doen jou navorsing, gaan doen jou eie navorsing om te sien, jy weet, wat is veilig, wat is bereikbaar, wat is nie bereikbaar.
Ja. Watter raad het jy vir vroue wat oorweeg om 'n vroedvrou te gebruik vir hul geboorteervaring?
Dis 'n lekker vraag daai. Ek kry so baie mamas, ek doen ook swangerskapsleiding in my praktyk, so baie van hulle kom sit al by my voordat hulle beplan om swanger te raak, en dit is vir my lekker as die mamas by my kan uitkom voordat hulle beplan om swanger raak, voordat hulle swanger raak, want dan begin jy 'n pad met hulle stap van die voorbereiding daarvoor. En vir my wil ek net sê vir die mamas daar buitekant, dit is belangrik om die persoon wie jy kies om jou vroedvrou te wees, gedurende jou baringstyd, gedurende jou swangerskap, dit moet iemand wees met wie jy 'n pad kan stap, mm-hmm. iemand met wie jou persoonlikheid gel, en dit moet iemand wees wat jy ten volle kan vertrou. Ook moet die mamas ook net weet, as vroedvrou, ons is nie baie in die Kaap nie, maar as ons vroedvrou is ook baie besig, en ons kan nie net at drop of a hat altyd jy weet, 'n foon antwoord, of 'n kommunikasie, of 'n SMS, of 'n WhatsApp nie. Ek sê baie keer vir my kliënte in my kliniek, as ek jou nie onmiddellik antwoord nie, bel my nog 'n keer, as jy swanger is in die kraam by my, want ek weet die tweede keer wat jy my bel is, 'n drink.
Ja.
Of ek sê altyd, ek sal my WhatsApp antwoord aan die einde van 'n dag. So ek sê dit, want baie keer dink mense, oh my goodness, ek het nou net uitgevind, ek swanger, ek is 3 weke swanger op hierdie stokkie, en ek moet nou met die vroedvrou praat. Ja. Maar het was tyd.
Yes.
So gaan doen jou huiswerk, gaan besluit waar jy wil wees wanneer jy kraam, as jy mediese fond het, wie jou backup dokter wil wees, as jy nog nie 'n idee het nie, kom praat met my, as jy in die parel is, of gaan praat met die vroedvrou in jou omgewing, sodat jy kan uitvind wat is jou opsies, wie is daar en hoe werk dit. Op my webblad het ek ook 'n hele story of 'n hele PDF oor hoe werk dit as jy met 'n vroedvrou by die huis kraam, so dit is ook altyd ter inligting om te kan gaan lees, is lekker breed geskryf.
Ja.
Maar ja, vir die mamas wat by die huis wil kraam, ek sou definitief sê, gaan doen jou huiswerk mooi, gaan praat met jou man, want jou man moet ook aan boord wees.
Ja.
So as julle twee nie die op dieselfde plek is wat dit aanbetref nie, dan is dit 'n moeilike plek om net voort te storm en te sê, maar jy gaan by die huis kraam, onthou jou man of jou partner, of wie ook al dit is, wat deel is van jou verhouding, gaan saam met jou daar moet wees, en as daai persoon nie op dieselfde bladsy is nie, dan begin jy eintlik al die pad met 'n negatief. So ja, dit is belangrik, en as jy so gaan praat met die persoon in jou omgewing, so dat jy kan sien wat is jou opsies, dit is, en gaan doen voorgeboorte klasse, goeie evidence-based voorgeboorte klasse, ek bied ook dit aan, mens kry verskillende types voorgeboorte klasse, maar goeie voorgeboorte klasse moet vir jou alles kan leer oor normale kraam, en ook wat gebeur in gevalle van sê nou maar 'n seiergeboorte of dalk 'n noodkeiser of 'n elektiewe keiser. Mens moet deur die bank oor alles te voorberei kan wees.
Ja.
So, berei voor vir die ergste altyd in jou swangerskap, en as jou brein dit deur dink het, dan is jy reg voorberei vir die normale pad.
Ja. En kyk hier, het jy al soos 'n surrogaat ma ook gedoen? Het jy nog nie daai gehad hê?
Nee, ek het nog nie surrogaat mamas gehad wat by my wil kraam nie. Ek dink surrogasie is nogal 'n baie tender proses vir al die partye, en ons wil graag hê al die partye moet betrokke wees, en meeste van hulle kraam gewoonlik maar in die hospitaal.
Ja.
Maar ek het al van dieselfde geslaag babiekies,
okay,
wat in vitro bevrug is, het ek op pad gestap met sulke mamas.
Ja.
En dit is ook 'n baie spesiale pad om te stap. Ja.
En sien jy van jou babiekies wat nou al groter is, kom sê hulle weer vir jou hallo en kom...
Ja.
Hallo Tannie, jy het my eerste gesien in die wêreld.
Ja, ek is wel 7, ek, my eerste baba word nou in November 17.
Oh.
Ek dink sy word 17. So, so dit is lekker om hulle speciaal te volg, en ek volg altyd my babas om te kyk wat doen hulle. Ek het vanoggend weer gesien, daar is enetjie wat nou, ek dink sy 7, en sy het nou een hip-hop competitie gewen, en dit is so lekker.
Ach, moeder.
Om al die mylpale te sien. Ek het een oukie, hy was ook een van my waterbabas in Wellington, en hy swem altyd so, hy swem baie goed, en sy ma sê, hy is oortuig daarvan, dis omdat hy in die water gebeur.
Ek moet net sê, het jy daai dag al gesien, hier kom hy, swem sy my.
Sy swem het, ja.
Ay, moeder. Ja. Ek, dis absoluut, soos jy sê, dit moet a passie wees om so iets te doen, en ek kan sien, dit is absoluut jou passie, en ek gaan nie nou weer een baba heen, maar as ek kon, en ek wens ek het jou jare terug geken, ek dink het moet awesome wees om deur so'n proces te kan gaan en die voorreg te kan hê om dit saam met 'n vroedvrou te doen, en vooral soos jy wat ek kan sien, jy is daar, jy stap 'n pad saam met iemand van die begin af.
Dit is baie spesiaal vir my, regtig waar. Ek sê altyd, ek is net die instrument in die vader se hande en ja, ek het confidence in my mamas wat by my kom, want ek weet hulle is 100% reg voorberei, hulle koppe is reg, hulle is opgewonde oor die proses.
Ja.
Hulle is nie bang nie en ja, ek het al 6 gevang en ek is nou wagtend vir 'n 4de enetjie en 'n 2de enetjie wat nou moet kom, maar elke baba is super spesiaal.
Ja. Ek onthou wat ek sê nou ek spyt ek het jou nie geken nie. My seun is hy word nou 25. En dan moes ek ook nou gereeld dokter toe in uitgaan. Nou een oggend, hy's 'n maand toe te vroeg gebore, toe ek nou ingaan want ek het baie water teruggehou. Ek nou staan ek op die skaal. Hy sê man, kyk gou hoeveel jy weeg. Ek sê maar ek kan nie eers sien hoeveel ek weeg nie. Toe sê hy, maar jy moet nou dadelik ingaan. Ons hy vanmiddag sal die babietjie moet uit want jy hou te veel water terug. Toe sê ek in trane, toe dog ek bel almal, ek gaan nou doodgaan want dit is nou 'n verskriklike operasie wat nou hier gaan gebeur.
Ja.
En ek meen met jou, ek dink die dag was so iets gebeur, die geboorte aanbreek is myself so rustig en reg vir dit.
Mense kry so half daai anxiety voor die tyd, jy kry so half 'n jy weet daai gevoel, dis amper soos Kersfees, jy weet jy daai afwagting, so jy weet jy weet daar sit's nou een of ander tyd, dis nou een of ander tyd en dis altyd vir my so interessant en dis nog al die tyd met my so. So ek het daai afwagting die hele tyd en wanneer die mamma daai oproep doen of die papas baie keer.
Ja.
Dan sê ek soos dankie tog, jy weet dis al so waiting to exhale, jy weet.
Ja.
En dan is jy net so kalm en rustig en jy weet, alles is reg, alles is fine,
alles gaan 100%
wees. Ja, en dan begin ek maar gewoonlik my bid ook, jy weet.
Ja.
Bid maar baie voor die tyd vir my ma's en gedurende die proses ook.
Dis baie spesiaal. Nicolien sê gou, waar kan die luisteraars as iemand belangstel bietjie meer gaan weet van jou nie hande kry?
Dis welkom my te kontak. Of hulle kan op social media gaan kyk, op Facebook is dit Moms and Miracles, op Instagram ook. My webblad is www.momsandmiracles.org.za en dan kan hulle ook vir my op my selfoon kontak 083-256-7898.
As jy wil, ek moet dit vir jou herhaal, die nommer hier in die ateljee 082-414-1077 dan sal ek die besonderhede aanstuur. Ek sê vir jou baie baie dankie Nicolien Loubser vir jou tyd en ek weet jy moet nou weer gaan, jy wag dalk nou weer vir 'n oproepie of twee wat inkom.
Daarom nog stil.
Is nog stil. Maar weer eens dankie vir dit wat jy doen. Absoluut, jy's 'n engel. Ja, sure.
Ek waardeer en mag al die mamas daar buitekant awesome geboortes hê en mag hulle die wat wag vir hulle babietjies om te kom en die wat klein babietjies het en dis hulle eerste moedersdag ook 'n lekker moedersdag hê.
Oh, super special. Baie baie dankie. Mooi dag vir jou, mooi week vir jou en 'n mooi moedersdag vir jou ook Sondag. Hoop jy word ook so lekker bederf soos jy die ander mense bederf.
Baie dankie.